Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а моят днешен гост е урбанистът Здравко Петров, с когото ще си говорим за улиците Шипка и Оборище във връзка с нашето предстоящо съвместно събитие от поредицата Архикултурни разкази, което ще се проведе в кино Влайкова на 14 март от 19 часа. Здравей отново, радвам се, че си тук. Вече наистина всеки месец се появяваш, но когато има за какво да си говорим, няма защо да пропускаме тези срещи. Днес ще си говорим за една любима част от София, не само на мен, на теб, вероятно и на много от нашите слушатели. Ще се радвам да започнем с това въобще как е изглеждала тази част от София. Улиците Шипка, Оборище, район около докторски паметник. Имаме ли информация за това преди повече от 100 години?
Да, здравей първо отново и за пореден път и от мен, и благодаря за поканата. Много интересна част на София, която днес всички възприемаме като една от може би най-романтичните въобще отсечки за разходка в нашата столица. Прекрасно е да направим една обиколка по Шипка и Оборище. И трябва да се върнем назад във времето, защото тези улици са малко по-различни от това, което имаме в останалата част на центъра на София. Тъй като, когато имаме утвърденият устройствен план на София от 1881 година, първият градоустройствен план на нашата столица, който полага основите вече за модерното и развитие с широките правите улици, пресечащи се под прав ъгъл, заместили старите сокаци и кьорсокаци. Улиците Шипка и Оборище въобще не фигурират на този план. Тоест, те са били извън границите на старата Османска София.
Кои са границите на Стара София?
Да, това също е много интересен въпрос. Приблизително това, което днес е идеалният център на нашата столица, ограничен от булевардите Васил Левски, Патриарх Евтимий, Христо Ботев и Сливница. Това приблизително е очертанието на стария Османски град, който в последствие вече е и обхватът на първия градоустройствен план. Така че Шипка и Оборище по това време все още въобще ги няма, т.е. те са едно голо поле, което се е използвало за пасища, за градини и така нататък. Което, от друга страна, е една перфектна възможност там постепенно вече да се изграждат къщи сред широки дворове, на гол терен, защото останалата част от Старата София трябва да бъде изцяло обновена.
Всъщност и района около Александра Невски, както сме си говорили с теб, също доста по-късно е застроен. Въобще тази част, която ние днес приемаме за най-аристократична, най-старософийска, изведнъж се оказва една от по-новите всъщност. Кога въобще се оформя там някакъв квартал? Кога започва да се строят къщи и въобще има ли е нещо в тази част на града, да кажем малко след освобождението?
Да, вече след като имаме първият градостройствен план, съвсем скоро ясно се осъзнава, че обновяването на стария град, разбира се, е една много сложна задача, защото всички стари къщи, почти всички стари къщи и сгради буквално е трябвало да бъдат разчистени, което, разбира се, е било съпътствано от множество препятствия, проблеми, сблъсъци между частна собственост и общи обществен интерес и така нататък. Така че съвсем естествено интереса за развитие започва да се насочва към тези свободни терени около стария град. И общо след едно от първите неща, които се случват в тази част на София, е откриването на докторския паметник през 1883 година. И общо след по това време вече се прокарват направленията и на улиците Шипка Оборище и околните улици. Друго много важно събитие е, разбира се, построяването на военното училище, днешната военна академия Георги Раковски, която, така да се каже, е финалът на улица Шипка, и тя е построена 1892 година, така че оттам насетне вече този район става все по-привлекателен и все по-предпочитан.
Аз мисля, че пропуснахме една друга важна сграда, пивоварната на братя Прошек от 1884. Без пивоварна нямаше този квартал да бъде толкова привлекателен според мен, и в него живеят и много чужденци, много от чехи, въобще хора, които по-късно стават близки и до Софийския университет, който всъщност дори в първата си сграда не се е намирал далеч от този район, също избира това място за свой дом, и според мен братя Прошек са допринесли и с това.
Абсолютно, абсолютно. Те построят фабриката извън границите на София, далеч извън границите на София. В един момент, разбира се, това се превръща в един от така най-привлекателните квартали. Приблизително малко по-късно от фабриката и по време на Военната академия 1891 година вече се изгражда и Орловият мост. Mm. Така че е изградена и тази порта, източна порта на София.
А Софийския университет, Народната библиотека, те кога въобще се появяват на фона?
Да, Софийският университет доста по-късно се появява на това място. Разбира се, идеята за неговото построяване е много стара. Още 1906 година се прави международен конкурс за построяването на не само на ректорат на Софийския университет, а въобще на целият университетски комплекс като университетско градче. Първоначалната идея е била всички факултети да бъдат на този отрязък, включително да заемат и теренът на днешната национална библиотека и общо взето съседни квартали, но тази идея никога не е реализирана поради ред причини и първата копка е чак 1924 година, а завършването на ректората в първоначалния му вид без двете крила, северното и южното, е завършено от 1934 година. Така че много по-късно.
А за библиотеката? Въобще какво е имало на място на библиотеката, например?
Да, първото нещо, което е имало, е било на това място, е бил старият манеж. Княжеският и по-късно царският манеж.
Какво означава манеж?
Манеж е мястото, където са били тренировките с княжеските коне. И общо взето място за конна езда, но същевременно и тъй като сградата е била доста голяма, с големи размери, много често тя се използвала и за различни изложби, за поместването на различни изложби и така нататък. Тоест, тя е имала смесена функция, имала е така сериозно и обществено предназначение, но има и доста така интересни неща. Общо взето Алеко Константинов пише едно много интересно нещо в един момент, че това най-хубаво място по това време, точно защото е било близко до стария център, близко до вече новия център около Народното събрание Александър Невски, много привлекателен терен. Той казва, вместо тук да се построи нещо хубаво, като например точно университет, тук се издига двореца на конете на Фердинанд. Така, хумористично обобщава ситуацията.
В негов стил. Да. След малко нашия разговор с Здравко Петров продължава. В днешния епизод на рубриката «Софийски разкази» в предаването «Легендите на София» говорим за улиците Шипка и Оборище, квартал около тях, а моят гост е урбаниста Здравко Петров от страницата «Исторически маршрути София», с когото организираме събитията от поредицата «Архикултурни разкази». Преди почивката ти започна темата за Народната библиотека или Националната библиотека, обаче не казахме нищо за самата сграда. Кога започва строежа и разбира се кога е завършен?
Дълго време сградата на Народната библиотека е била голяма мечта и въобще далечна мечта, тъй като самата библиотека сменя множество сгради, които са били въобще не за библиотека, като дори така любопитен факт е, че тя дълго време се намира на улица Раковски в една сграда, която всъщност е била строена за картоигрален клуб. No. Въобще нищо общо с сграда, която е трябвало да бъде библиотека. Също така в един период, точно в навечерието на Първата световна война, пък активно се обсъжда идеята да се построи сграда на Народния музей с библиотека, която е специално за тези функции на място на градинката срещу военния клуб. Обаче и това не се реализира поради множество причини и в крайна сметка чак 1939 година се стига до стартирането на проекта за построяването на Националната библиотека, така както я знаех.
А кои са архитектите на този проект? Така като видим, сградата ни напомня на някои други по-емблематични софийски сгради, като че ли?
Фасадата е изключително достолепна, монументална с колонадата на главния вход, но същевременно така по нейните фасади се вижда и почерка на модернизма, което отговаря на времето, когато е построена сградата. И архитектурата съвсем не е случайна, тъй като е дело на големите архитекти Иван Василев и Димитър Цолов. Две от най-големите имена на българската архитектура след Първата световна война, майстори на модернизма, автори на сградата на Българска народна банка.
Значи оттам може би идва приликата, която поне аз виждам, когато погледна тези две сгради. Но освен тези големи емблематични издания на университета и на библиотеката, този квартал е много богат и от по-малки по обем, но пък също толкова красиви сгради. И мен ми се ще да направим една виртуална, една радиоразходка по улиците Шипка и Оборище и да започнем от Шипка. Всъщност, улица Шипка хората свързват най-вече с Шипка 6, с Съюза на българските художници. Но откъде започва и как така Шипка 6 се пада първата сграда по улица Шипка?
Тя просто не е първата сграда по улица Шипка. Улицата, да, малко известен факт е, че тя започва отвъд булевард Васил Левски и общо взето има една поредица от сгради, които лежат на улица Шипка, като започнем с задните фасади и задните дворове на днешните италианска и австрийска легация, още и оттам насетне, разбира се, Българска академия на науките, Северното крило на Академията на науките, Народното събрание, входът на депутатите фактически, да. И разбира се, Художествената академия, която е една от много важните сгради на тази улица, отличително със своята в наши дни червеникава фасада, с много интересната форма на прозорците. Тя е от 1907 година и е изградена по проект на руския архитект Александър Смирнов.
Аз съм чувал, че сградата не е завършена по оригиналния план. Трябвало да бъде доста по-голяма, с много повече крила. Това вярно ли и защо се получава това забавяне?
Да, абсолютно вярно е. Оригиналният проект е включвал няколко допълнителни крила. Това е само едно от страничните крила фактически на сградата, като липсва фактически централният корпус, който е бил най-представителен, най-красив. Сградата ще трябва да бъде впечатляваща, но поради липса на средства, в крайна сметка, изградено само това едно единствено крило. Оригиналният замисъл никога не е реализиран, за съжаление. И знаем, че съвсем наскоро беше построено фактически допълнително крило, да, на академията, която, разбира се, съвсем няма нищо общо с оригиналната архитектура и замисъл.
А по-нататък по улица Шипка, кои са някои от сградите, които според теб заслужават нашето внимание? Нека спомнем и някой дом, някоя част на сграда, която има интересна история или интересна архитектура.
На улица Шипка, разбира се, са живели много знатни личности, привлечени от простора, от комфорта, от възможността да построят хубави къщи с големи градини. Ние с теб сме обсъждали, че доста изгубени домове имаме по тази улица, като например на мястото на последния блок, фактически на Софийския университет, на Северното крило, е бил домът на доктор Константин Стоилов.
Да.
Едно от най-големите имена на нашата политика.
Юрист също.
Юрист, забележителна личност. Оттам насетне имаме доста сгради, като някои от тях за щастие са запазени и до ден днешен, като със сигурност трябва да се спрем за малко на пресечката с улица Васил Априлов.
Там имаме няколко важни сгради.
Там имаме няколко важни сгради, които така са и доста свързани между другото, тъй като едната сграда е собственият дом на архитект Георги Фингов. Блестящ архитект, разбира се, един от най-големите, както аз обичам да кажам, архитектурни герои на София. Със сигурност всеки, който обича Стара София, е чувал това име и е запознат с неговия принос. Но там е бил неговият личен дом, който той построява отново около 1907 година. Но, за съжаление, той само няколко години живее там, тъй като поради финансови несполуки е бил принуден да го продаде.
А каква е връзката с Георги Фингов на това кръстовище, освен неговия собствен дом?
Освен неговият собствен дом, по диагонал от другата страна на същото кръстовище има още една много красива сецесионна къща от началото на 20 век, с едни много красиви медальони около едно елегантно балконче. Хората могат да се разходят да го видят наживо, заслужава си. Тази сграда също е изградена по проект на Георги Фингов, заедно с Киро Маричков, неговият дългогодишен сътрудник, и наистина те двамата имат изключително успешно партньорство. А пък самият дом е бил собственост на генерал Кирил Ботев.
Това е брат на Христо Ботев.
Брат на Христо Ботев, и любопитно, че в същата къща живее и тяхната майка. Така че едно изключително важно място за историята на България. Самият генерал Ботев пък е голямо име от военната история вече на Свободна България. има и голяма роля за развитието на военното училище, така че голяма фигура в нашето военно дело.
А като каза военното училище, тъй като историята е много дълга, искам да попитам за едно друго училище. Отново на улица Шипка, едно много красиво училище, за което съм чувал, че е едно от най-старите всъщност в София с такава архитектура. Какво стои зад нейното построяване на тази училищна сграда?
Да, училище Васил Априлов е едно от любимите ми. То е доста старо училище, като това не е първата сграда на училище Васил Априлов, но в един момент вече през 1910 година столичната общинска управа решава, че е време сериозно да подобри състоянието на училищните сгради в града и тогава започва реализацията на една от най-големите обществени поръчки за построението на 8 училища. Нещо забележително, наистина. Наведнъж, модерни училища, които да заменят по-старите сгради, които са били неудобни, зимата студени и така нататък, без подходящо осветление, светлина. И започва да строят 8 сгради, една от 8-те точно сградата на училище Васил Априлов, която познаваме, като и 8-те сгради са построени от архитектите. Отново Георги Фингов, който е живеел от среща на този обект, така да се каже, съвсем лесно е отивал на работа. Георги Фингов, Димо Ничев и Никола Юруков, тримата архитекти, които проектират 8 училища в София.
Историите на Здравко Петров ще продължат съвсем скоро. Останете с нас! Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес с Здравко Петров от Исторически маршрути София говорим за историята на улиците Шипка и Оборище във връзка с нашето предстоящо съвместно събитие от поредицата Архикултурни разкази, което ще се проведе в кино Влайкова на 14 март от 19 часа. Нека продължим нашата радиоразходка с улица Оборище. Няма как, трябва да обърнем внимание. Кажи ни за някои от сградите, които може би пропускаме, когато се разходим, или пък ги виждаме, но не знаем каква е тяхната история. Отново нека започнем от Евлогия Христо Георгиеви нагоре до Народната библиотека.
Още в началото, макар че улица Оборище продължава и на изток чак до булевард Ситняково, но това е историческата отсечка на улица Оборище. Още в началото при булевард Евлогия и Христо Георгиеви се издигат две много емблематични къщи.
Да.
Къщи-близнаци, които са абсолютно еднаква архитектура.
И приличат на замъци.
Приличат на замъци, да, с едни страхотни колички. Любима архитектура. Те са били построени за двама братя. Те не са били близнаци, доколкото ми е известно, нямам такава информация. Не съм намирал такъв факт никъде. Но така или иначе, първоначално архитект Никола Лазаров построява къщата на единия брат, а пък след това и другия много я харесва и решават двамата да се здобият с тези къщи. Те са завършени и наистина до ден днешен са, може би, най-красивите, едни от най-красивите софийски домове. Тук големият архитект Никола Лазаров се справя превъзходно и оттам насетне вече дава наистина един тон за построението на много красиви сгради по улица Оборище през следващите години и въобще и десетилетия.
Нека разкажем за някои от тях. Никола Лазаров има ли други сгради, които са по улица Оборище?
Никола Лазаров няма други сгради по улица Оборище. Като цяло има една много интересна поредица от сгради, които са след улица Мариндринов и оттам насетне има една поредица от сгради, които се строят 20-те, че и 30-те години. Изключително емблематични за времето си, като можем да споменем резиденцията на днешният нидерландски посланик.
Доколкото знам, ти си имал възможността да я посетиш отвътре?
Да, имах това удоволствие по покана на Беатен Тъшер, нейно превъзходителство, тогавашният посланик на Нидерландия. И имах възможността да я заснема и да направим една статия за тази сграда. Страхотна. Отвън е много, много така елегантна, представителна, а пък отвътре е изключително уютна. Общо взето тук архитектите са отново нашите приятели Иван Василев и Димитър Цолов, които споменахме вече с библиотеката. Те се справят безупречно с тази сграда и я построяват за некой да е Боян Пеев. Брат на Велизар Пеев младши, син на Велизар Пеев, това са, така да се каже, хората, които поставят началото на шоколадовата индустрия в България.
А с какво се занимава Боян?
Той също участва в управата на фабриката. Знаете, че те имат голяма фабрика за шоколад в Своге, която и до днешен прави шоколад.
Да.
Но той също участва в управата на цялата шоколадова индустрия, на фабриката в Своге, макар че неговия по-голям брат Велизар младши, той така има най-водеща роля по обясними причини, тъй като е първородният син, но и двамата участват в развитието на бащиния бизнес.
А кои са били и неговите съседи по улица Оборище?
Да, имало е доста знатни съседи. Точно срещу него една друга страхотна, много представителна сграда, като истинска резиденция прилича. В наши дни е с един розов.
Един цвят от скоро, да.
Да, не е оригиналният цвят, но за щастие сградата е съхранена и много добре поддържана. Тя пък е принадлежала на Георги Семерджиев. Той да. Пък е замесен с текстилната индустрия на нашата страна, също един от основните отрасли на икономиката в тези времена. И неговия дом пък е построен от Станчо Белковски. Този път не му забравих името, за разлика от предната ни среща.
Спомня си.
Да, при цялото ми уважение към него, така се получи предния път. И Иван Данчов, също големи имена от нашата архитектурна история. И те в тази сграда трябва да изпълнят задачата. От една страна тя да е много представителна къща, от друга страна вътре всичко да е било удобно, функционално. Последният, както се казва, последното постижение на техниката в тези времена по отношение на отопление, на вентилация. Така че една сграда изключително удобна за живеене, освен че е много красива.
А други богати индустриалци, въобще хора с бизнеси, разполагали ли са с къщи на Оборище? Някой милионер, може би?
Да, да. Човекът, за който се твърди, че е бил най-богатият българин.
Най-богатият българин?
Да, най-големият богаташ до Втората световна война. Той е живеел известно време, незадълго, в резиденцията на френския посланник, която се намира
съвсем наблизо. Но не на гости, а още преди да бъде резиденция.
Да, 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 той я построява. Той я построява тази сграда. Казва се Анжело Куюмджийски.
Така ли се е родил? Това е Анжело Куюмджийски?
Не, не, не. Въобще не е рожденото му име. Общо взето той се среща с много имена,
да.
Но рождените му имена са Рахамим Куюмджийски. Той е роден в Самоков и оттам насетне така неговият живот е една изключителна епопея, така да се да. Каже. Замесен с различни начинания, има много легенди около него, но така или иначе той е бил доста заможен човек, свързан с управата на Българо-Френската банка, която също сменя няколко имена, между впрочем. И общо взето наистина голямо име от бизнеса в България.
А можем ли в края на предаването да разкажем за още една някоя твоя любима сграда от твоя любим район около докторския паметник, с която да завършим нашата радиоразходка?
Да, може би трябва да завършим там, откъдето започнахме, Националната библиотека, защото тази сграда, тя съществува, тя лежи на Шипка и на Оборище,
да.
Има и фасада на улица Оборище. Интересното за сградата е, че нейният първоначален замисъл е бил тя да бъде доста по-голяма и да заеме и съседната градинка, фактически градинката до Националната библиотека. Но това никога не е осъществено, тъй като тя когато се започва да се строи, казахме 39-та година най-накрая започва да се строи, но идва Втората световна война. Между прочим, строежа е ударен от бомбите, има поражения, трябва наново да се строи след войната и в крайна сметка е завършена чак 53-та година, но поради вероятно отново оскъдица, липса на средства, не е изпълнен оригиналният проект и в резултат в наши дни сградата вече е отесняла за всички книги на България, книгохранилището е на практика пълно и общо взето има нужда от намиране на решение.
Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!